Areena.
Vuoden ensimmäisenä päivänä 1940 Uudenkaupungin satamaa kohti puskee SS Navigator, Suomen Etelä-Amerikan linja Oy:n omistama höyrylaiva, joka on tehnyt pitkän matkan Rio de Janeirosta Brasiliasta. Määräpääksi on valikoitunut nimenomaan Uusikaupunki, koska Turun, Porin ja Rauman satamia pommitetaan rajusti. Tietysti Neuvostoliiton toimesta toisen maailmansodan melskeessä. Pakkasta tuona yönä oli liki 30 astetta ja jäätilanne oli vähintäänkin haastava. Navigator joutuu jäiden painamana matalikkoon Uudenkaupungin edustalla, jolloin siihen tuli repeämä. Miehistö pelastautuu läheiseen putsaareen, minkä jälkeen aloitettiin suurimittainen lastin pelastusoperaatio. Talvisodan raivotessa kiihkeimmillään voisi kuvitella, että väen saaminen hengenvaarallisiin olosuhteisiin keskelle jäämassoja olisi mahdotonta. Mutta paikalle saatiin nopeasti 170 ihmistä rekineen ja hevosineen. Laivaa tyhjennettiin 4 hyytävän vuorokauden ajan, jonka jälkeen 700 000 kiloa arvokasta lastia oli saatu maihin ja viimein Turun kautta kaikkialle maahan. Lastina oli 700 tonnia raakakahvia. SS Navigatorin lasti oli viimeinen kahvierä, joka Suomeen saatiin ennen toisen maailmansodan päättymistä. Seuraava kahvia tuova laiva on saapuva maahamme vasta 6 vuoden kuluttua, helmikuussa 1946.
Yle Puhe ja Yle Areena. Suomen eväät. 8-osainen ohjelmasarja itsenäisen Suomen ruoan ja juoman historiasta. Tarinoita tuotteista, jotka ovat pitäneet suomalaisia hengissä menneen 100 vuoden aikana ja joilla yhä on merkittävä asema ruokakulttuurissamme. Suomen eväät.
Kansa,
toimittajana
joka rytmittämään
Antti
sekä päivän
Tuomola.
Että vuoden kierron pitkälti kahvitaukoensa varaan, oli pakotettu olemaan ilman kahvia vuosia. Sinä aikana me keksittiin mitä erilaisimpia kahvikorvikkeita ja vastikkeita, mitä erilaisimmista raaka-aineista. Tämän takia ensimmäinen Suomeen saapuva kahvilaiva sotien jälkeen onkin liki kansallinen merkkitapaus, josta kaikki mediat raportoivat laajasti. Laiva oli SS Herakles, alun perin Liverpoolissa kotisatamaansa pitänyt rahtilaiva, joka oli siirtynyt suomalaisomistukseen 10 vuotta aikaisemmin. Laiva olivat vastaanottamassa kansalaisten lisäksi muun muassa 3 ministeriä, Suomen Pankin johtaja, kahvipahtimoiden johtaja, laivayhtiön edustajia, Turun kaupungin johtohenkilöä sekä filmiryhmä. Lastina oli tupakkaa, rehua, puuvillaa, setelien valmistukseen, talkkia ynnä muita tarveaineita. Syy juhlavaan vastaanottoon oli kuitenkin tietysti halpalaatuinen Rio-kahvi, jota Herakles toi 2380 kiloa. Suurta huomiota herätti myös laivan mukana tullut salamatkustaja Antonio de Silva Liman, joka oli livahtanut laivan kyytiin Kap Verden saarelta. Turkulaisnaiset ottivat Antonion hellään huomaansa, kutoivat tälle ja koko miehistölle villapuseroita. Antonio sai hetkellisesti työpaikan myös Paulikin kahvipahtimolta, mutta palasi myöhemmin Herakleikselle messipojaksi ja sitä myöten takaisin kotimaahansa. Muutamat tahot väittivät, että laivan ja lastin saama runsas julkisuus oli vain tapa kääntää kansan huomio pois sotaoikeudenkäynneistä, jossa tuomittiin muun muassa tasavallan presidentti Risto Ryti 10 vuodeksi kuritushuoneelle. Olivat uutisoinnin motiivit mitkä hyvänsä, totuus on kuitenkin se, että korviketta ja vastiketta juonut kahvihimoinen kansa oli kaivannut kahvia kuin hullu puuro.
Yle Puhe ja Yle Areena. Suomen eväät.
Miten islamin viiniksi kutsutusta arabien seurustelujuomasta on tullut tämän pohjoisen kansan himo, jonka avulla sodan väsyttämiä miehiä saatiin yömyöhään jäille raakoja kahvipapuja pelastamaan tai ministereitä rahtilaivaa vastaanottamaan? Kahvi todellista alkuperäähän ei tietenkään tiedetä, mutta yksi suosituimmista tarinoista kertoo etiopialaisesta vuohipaimenesta, joka huomasi vuohensa piristyvän, kun nämä söi pensaasta punaisia marjoja. Paimen kertoi näistä havainnoistaan luostariapotille, joka päätti syöttää munkeille näitä samoja marjoja ennen sitä yöllistä hartautta, että nämä pysyisi hereillä läpi palveluksen. Ja loppu on tietysti historiaa. Kahvian kasvaa vastoin yleistä luulua niin kahvipuussa, ja se voi kasvaa jopa toistakymmentä metriä korkeaksi. Kaupallisessa viljelyssä nämä yksilöt kuitenkin pidetään semmoisina parimetrisinä. Ja tämä kahvipuu tuottaa terttuja, joihin ilmestyy ensimmäiseksi valkoiset kukat, ja niistä sitten myöhemmin syntyy kahvipuuhedelmä. Se on alkuun vihreä ja myöhemmin semmoinen punertava marja, jonka ulkokuori on pehmeätä ja sisältä löytyy se kova kahvipapu, mikä on siis kahvipuun siemen. Ensimmäinen maininta kahvista on 800-luvun lopusta ajalaskun alkamisen jälkeen, jolloin yksi arabialainen lääkäri mainitsi sen lääkeluettelossa. Kahvi juomana keksittiin niin ikään arabien parissa 400 vuotta myöhemmin 1200-luvulla. Nykyään, hämmentävää kyllä, kahvi on maailman toiseksi arvokkaan luonnonmukainen kauppatavara heti raakaöljyn jälkeen. Kahvia pidettiin aluksi Euroopassa semmoisen juoman, joka vähensi seksuaalista energiaa, ja huut kertoi, että se aiheutti myös impotenssia. Kahvi itse suosteltiin lähinnä selibaatissa eläville papeille ja munkeille. Nykyisin tunnetut ilmaukset niin kuin pannu kuumana tai iltapäiväkahvien merkeissä kertoo, että kahvi seksuaalista energiaa vähentävä maine on tyysti unohtunut, ehkäpä vähän aiheettoman. Kahvin kasvualue, eli tämä niin sanottu papuvyöhyke, sijaitsee päivän tasaajan molemmilla puolilla, kahden kääntöpiirin välissä. Kasvitieteellisesti kahvikasveiksi luokitellaan yli 6000 lajia. Muut kahviteollisuutta kiinnostaa pääasiassa kaksi. Arabica, eli Arabian kahvi, ja Canephora, eli Kongon kahvi, joka tunnetaan myös Robusta nimellä. Näiden kahden lajikkeen vastuulla on reilusti yli 90% koko maailman kahvituotannosta. Suomen maaperän kahvi saavutti tiettävästi ensimmäisen kerran 1720-luvulla, kun suomalaisporvarit rahtasivat sitä Ruotsista Suomeen. Niin kuin useimmat muotihumputukset, niin tämäkin tuli meille Ruotsista. Hovi ja aatelisto oli siellä nauttinut kahvia, ja hiljalleen sitten tämä uusi muoti valu alemmille kansanluokille. Aluksi kahvi oli semmoinen hienojen kartanoinen, niin kuin statussymbolina toimiva juoma. Vähän samalla tavalla kuin champagne oli meille suomalaisille vielä muutama vuosikymmen sitten. 1750-luvulla kahvia lasketaan käytetyn 116 suomalaiskodissa, eli ei juuri missään. Reilu 100 vuotta myöhemmin 1870-luvulla kahvi oli levinnyt jo koko maahan. Sitä keitettiin melkein joka kodissa. Ensimmäinen kahvila Suomeen avautui 1773, mutta mitään varsinaista kahvilakulttuuria meillä ei pääse syntyä. Kahvi oli pitkään semmoinen kotona ja perhetilaisuuksissa nautittava juoma. Hotelli- ja ravintolamuseon tutkija Anna-Elina Hintikka kertoo lisää.
Ennen 1700-lukua niin kaakaota juotiin katolisissa maissa, esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa, semmoisena paastojuomana, koska paastoaikaan, kun ei saa ihan kaikkea juoda ja syödä, niin se oli kuitenkin sallittua. No sitten 1700-luvulla, kun Espanjasta saatiin kuningatar Ranskan hoviin, niin siitä tuli tämmöinen hovitapa, ja se ei enää liittynyt mihinkään paastoamiseen tai uskontoon ylipäätään, vaan siitä tuli tämmöinen vaikkapa aamiaisjuoma, mitä saatettiin esimerkiksi vuoteessa loikoillen sitten juoda. Ja tämähän näkyy jossain 1700-luvun rokokotaiteessakin, että se on tämmöinen vähän dekadenttikin hetki. No. Ja sitten kun porvaristo alkoi nousta, niin tavallaan niin kuin se taas omaksui kahvin semmoiseksi omaksi juomakseen. Ja sitten samalla niin näihin juomiin alettiin yhdistää sellaisia aika erilaisia moraalisia ominaisuuksia myöskin, samalla kun kahvi toisaalta piristää ja sehän on tämmöisen toimeliaan ja aktiivisen ja jotenkin niin kuin moraalisen ja sellaisen kirkkaasti toimivan mieskansalaisen juoma, niin kaakaohan näyttää sitten helposti tällaiselta vähän paheelliselta ja hedonistiselta loikoilujuomalta. Se oli tietysti omiaan niin kuin näyttämään sille vähän rappiolliselta tuohon porvariston kahvin juontiin verrattuna.
Niin kuin melkein kaikkia nautintoaineita, niin myös kahvi on koetettu rajoittaa sen varhaisena vuosina Suomessa. Kahvi aiheutti itse asiassa Ruotsi-Suomen valtiolle niin sanotun kauppavaihdon alijäämän, kun sitä kallista kahvia roudattiin sokerin lisäksi niin Ruotsista Suomeen. Ensin kahvikulutusta koetettiin hillitä verotuksella, eli hintaa nostamalla, mutta lopulta, sit kun tämä ei toiminut, niin otettiin käyttöön järeät konstit. 1700-luvun loppupuoliskolla niin Suomen alueelle astettiin 4 erillistä kieltolakia, missä siis kahvin myynti ja kuluttaminen kiellettiin kokonaan. Mutta ne jäi kaikki aika lyhytikäisiksi, muutaman vuoden mittaisiksi. Ja jotenkin tutulta kuulostaa myös se tapa, että kieltolain aikana kahvia juotiin, mutta salaa ja salakuljettajilta ostaen. Jos olette joskus kuullut Suomen toisesta kieltolaista, joka oli meillä voimassa 1919 alkaen, eli alkoholin kieltolaki, niin jotain tuttuahan tässä väkisinkin on. Kahvin kieltolain aikana poliisi etsi kahvin salajuojia haistelemalla kansalaisten hengitystä kadulla tai muualla. Ja kansalaiset varautui tähän sitten kuljettamalla taskussaan kuorittua sipulia. Että aina kun konstaapeli lähestyi, niin pystyi salakavallasti nopeasti haukkaan sipulista palan ja saamaan näin ollen tämmöistä valehajua siihen hengitykseen. No hei, toistaiseksi viimeinen Suomessa vaikuttanut kahvinkieltolaki on kumottu 1802. Ruotsin ja tietysti myös Suomenkin kuningas Gustav IV Adolf antoi määräyksen, jossa hän sanoi suoraan käännettynä näin. Koska te minun alamaiseni olette sellaisia lurjuksia, että ette voi tulla toimeen ilman kahvia, niin tahdon sallia tämän juoman käyttämisen toistaiseksi. Ja tämä toistaisuus on siis jatkunut sitten siitä pitäen. Sen jälkeen me olemme kieltäneet lähinnä viinaa ja muita päihteitä. Sinänsähän kahvi oli niin kuin parempi vaihtoehto näistä kahdesta, koska tohon aikaan, siis 1700-1800-luvulla, niin Keski- ja Pohjois-Euroopassa olut oli leivän ohella semmoinen tavallisen kansan pääravintoaine ja tauon virvotusjuoma. Eli bissejä juotiin tosi paljon. Huumaava ja väsyttävä alkoholin vaihtaminen tämmöiseen niin kuin piristävään ja ei ollenkaan huumaavaan kahviin ei kuulosta itse ollenkaan huonolta ratkaisulta. Vaikka kahvin juominen on levinnyt tosi laajalle 1800-luvun loppupuolella, niin sitä ei suinkaan kitattu koko aikaa. Kahvi oli siis tämmöinen kallis ylellisyystuote, jota köyhät joi vaan harvoin, ja kaikkein köyhimmät ei tietenkään ollenkaan. Savonlinnan piirilääkäri kirjoitti 1850-luvulla köyhien luopuvan mieluummin ruuasta kuin kahvista. Samoin syntyi sanontoja, jossa emäntä juo hameen päältään, tai jossa kahvikupit kilisee ja lapset nälästä nälisee. Kahvin suosio kuitenkin kasvatti 1800-luvun loppupuolella vahvistuva raittiusliike, joka ehkä ihan edellisestikin piti kahvia parempana seurustelujuomana kuin viinaa. Hotelli- ja ravintolamuseon tutkija Anna-Elina Hintikka.
Suomessa kahvi omaksuttiin oikeastaan aika paljon sillä tavalla, miten viinaa oli käytetty, niin sen korvikkeeksi, kun tuo paloviinan kotipolttokieltohan tuli 1866. Ja kun ennen sitä viinaa oli käytetty ensinnäkin semmoisena arkisena tavallaan palan painikkeena, ja kun aterioita oli paljon enemmän kuin meillä nykyään, niin niissä, ja sitten toisaalta semmoisena niin kuin vierasrituaalina ja vierasvarana. Ja sitten kun kahvi tuli oikeastaan molempiin tällaisiin käyttötarkoituksiin ikään kuin viinan tilalle, niin samalla osa näistä monista aterioista, mitä ihmisillä oli ollut, niin ne niin kuin muuttui, esimerkiksi tämmöinen aamuruokailu muuttui aamukahviksi, tai jonkunlainen iltapäiväruoka on muuttanut muotoaan tämmöiseksi iltapäiväkahviksi, ja sitten toisaalta taas myös just tämä vieras tarjottavat tervetulokahvit tai tällaiset, niin korvaa sen, mitä on tervetuloryyttö aikaisemmin ollut. Tavallaan niin kuin vähän sama käyttöyhteys, ja ehkä se sitten selittää osittain sitäkin, että miksi siihen kahviin sitten kehittyi niin sellaisia monimutkaisia sosiaalisia rituaaleja, ja siitä tuli niin kuin vakavasti otettava ja tärkeä seuraelämän tuommoinen liima.
Koska tuote oli melkein meille kaikille uusi, niin se herätti myös paljon hämmennystä erilaisiin väärinkäsityksiin. Yksi tarina kertoo esimerkiksi emännästä, joka keitti kylän saapuvalle papille kahvit. Pahtaan ensin pavut ja sitten kaataan niiden kokonaisten papujen päälle kuumaa vettä. Sitten laitto lusikan sinne kuppiin ja tarjoili sen pastorille ikään kuin tämmöisenä keittona. Tai toinen emäntä niin keitti kahvipapuja läskisoosin kanssa ja ihmetteli, kun ne ei mennyt kypsyä millään siellä. Ja kolmas tarina kertoo emännästä, joka keitti kahvin, kaatoi nesteen maahan ja tarjoili ne porot lautasella tätä uutena eksoottisena herkkuna. Tämän tyyppisistä kokemuksista viisastuneena niin suomalaiset kirkonmiehet alkoivat pitää mukanaan omaa taloudenhoitajaa kahvinkeittoa varten silloin, kun he kiersi kinkereillä pitkin maita ja mantuja ja pyrki näin välttymään näiltä hiukan valitettavilta välikohtauksilta tämän uuden nautintoaineen parissa. Ja yksi tarina kertoo ruustinnasta, joka opetti apulaistaan kattamaan kahvipöytää. Sanoi näin, että Elli laittaa siihen sokeripihditkin, se on hygienisempaa, kun miehet käyvät kuitenkin välillä ulkohuoneessa. Kyllähän Elli ymmärtää. Ja kun ruustina tuli sitten myöhemmin tarkastamaan pöytää, niin se älähti sokeripiittien puuttumisesta, kun hän oli nimenomaan huomauttanut niitä tarpeellisuudesta tälle uudelle apulaiselle. Ja apulainen puolustautui. Minä vein ne huussiin, niin kuin Ruustina käski, ihan siihen reijän viereen laitoon, että miehet varmasti huomaavat. Tarina ei kerro, haettiinko ne sieltä sitten suoraan pöytään vai miten kävi. Kahvi liittyy meille vahvasti semmoiseen vieraanvaraisuuteen ja anteliaisuuteen. Ja tämän takia omistavan luokan piti olla tarkkana myös palvelusväelle tarjotun kahvin laadusta ja määrästä. Viisas isäntäväki nimittäin takasi itselleen hyvän palvelusväen löytymisen tarjoamalla kunnon kahvia ja riittävän usein. Muutoin saa nimittäin semmoisen kitsaan maineen. Totuus kuitenkin oli, että samassa talossa saatettiin ihan säännöllisesti juoda vaikka 3 eri tasosta kahvia. Eli oli tämä niinku paras, mikä oli vieraille, arvovieraille. Sitten oli toiseksi paras, joka isäntämäki joi itsekseen. Ja sitten oli se 3. paras, eli toisessa noin huonoin, jota tarjottiin palvelusväelle. Tähän liittyy myös lukematon määrä kaskuja ja tarinoita suomalaisessa historiassa. Esimerkiksi yksi tarina kertoo tämmöisestä vähän ilkikurisesta rengistä, joka häpäsi isäntänsä joulupöydässä. Tupaan oli tullut vieraita ja emäntä pani tietysti pöytää koreeksi siinä ja vieraiden nauttiessa tätä hyräävää kahvia, niin isäntä tokasi sitten huoneen nurkassa istuvalle rengille, että tuuhan sekkiin juomaan sieltä. Johon renki vastasi, mitä tuota kohvia aina sählättää, vastahan minä juhannusaamuna sain.
Hyvää päivää. Valmistatte juuri kahvia. Tietysti Paulikin kahvia. Paljastan teille hyvän kahvin salaisuuden. Kahvin maku riippuu paitsi kahvin laadusta. Oikeastaan.
Suuri suomalainen kahvisuku on ryhtynyt alalle vuosisadan vaihteessa, nimittäin saksalaisen puutarhurin poika Gustav Paulig muutti Suomeen 21-vuotiaana 1871. Gustav oli ensin Nokian palveluksessa, niin kyllä Nokia oli olemassa jo tuolloin, ei tosin valmistanut matkapuhelimia, mutta kuitenkin. Ja sitten Gustav perusti oman yrityksen 1876, 5 vuotta Suomeen saapumisensa jälkeen. Hauska yksityiskohta on, että Gustav Paulikin ensimmäistä yritystä rahoitti tämmöinen herra kuin Paul Sinebrykoff, joka on tietysti meille tuttu punaisen bissepullon kyljestä. Gustavin yritys oli alkuun tämmöinen siirtomaatavarakauppa, eli tuotteiden joukossa oli näin ollen myös ruokakahvia. Ja 1904 Paulik alkoi myös paahtaa sitä kahvia ja sitten myymään sitä 5 ja 10 kilon pusseissa. Eli näin ollen hän toimi niin kuin kahvitukkurin. Niin kuin muunkin ruokakulttuuriin, niin myös kahvijuontiin liittyvät tavat eros eri puolella Suomea. Saaristossa ja Pohjois-Suomessa esimerkiksi oli yleisesti tapana maustaa kahvi suolalla tai jopa keittää se kahvi meriveteen. Syitä tähän on ehkä ollut aika kovin suolamäärin tottunut maku ja toisaalta suolan tarve, kun tehtiin fyysisesti raskaita töitä. Yksinkertaisimmillaan tietysti myös meriveden saatavuus tai jopa sen kahvin menekin hillitseminen. Kahvipöydässä saattoi olla sekä sokeri että suolakippo vielä niinkin myöhään kuin 1950-luvulla. Saaristossa tunnettiin myös oma saaristolaiskahviksi nimetty juoma, joka valmistetaan näin. Mukin pohjalle laitetaan kolikko. Sen päälle kaaritaan kahvia, kunnes se kolikko peittää, kunnes sitä kolikkoa ei enää näy. Sen jälkeen mukin aletaan kaantaa pirtua ja jatketaan kaatamista niin pitkään, että se kolikko tulee taas näkyviin. Ja tämä oli saaristolaiskahvi. Samantyyppinen juoma tunnetaan muualla maassa kahviplörönä. Ja sama sarja edustaa tietty Italiassa tänäkin päivän aika yleinen caffè corretto, jossa on siis espressoa ja grappaa. Vähän lempeämmässä suhteessa kylläkin. Sieltä ei kolikko ilmeisesti näy läpi. Kahvinkeitto oli vuosisadan alussa aika erilaista puuhaa kuin nykyään. Se prosessi alkoi sumpista, eli vanhoista ja käytetyistä puruista ja kylmästä kahvista. Tätä tämmöistä mäskiä säilytettiin erikseen sitä varten tarkoitetuissa sumppikattiloissa. Ja samaa kahvia käytettiin usein vaikka jopa viikon ajan. Ja joka kerta sitä kiehutettiin. Tuohon aikaan kahvi on siis ollut ihan älyttömän kitkerää nykykahviin verrattuna. Koska se kahvi muodostuu siis ajan kanssa parkkihappoja. Ja ne on just niitä, jotka aiheuttaa yleisesti vatsavaivoa ihmisille. Ja tuohon aikaan niin ainoastaan arvovieraille saatettiin keittää kahvit kokonaan uusista puruista ja kirkkaasta vedestä. No meille muille sumppi kaadettiin ensin kahvipannun pohjalle. Siinä päälle lisättiin vähän tuoreita kahvipuruja, vähän uutta vettä. Ja aika usein jatkettiin myös jollain muulla, esimerkiksi rukilla tai herneellä. Niitä sikurilla, joka oli yleisimmin käytetty tämmöinen kahvin jatke. Tämä sekoite kiehutettiin ja sen jälkeen saatiin lisätä vielä eriskummallisesti kyllä lahnan suomuja, joiden avulla kahvia kirkastettiin. Samaa tarkoituksena on käyttö myös kananmunakuoria tai teollisesti valmistettua selvikettä. Näitä sumppikattiloita ei pesty kovinkaan usein, yleisesti ehkä vain jouluna ja juhannuksena. Ja tästä itse juontaa aika monen niin kuin vanhemman ihmisen tapa olla pesemättä kahvipannua. Pelätään varmaan, että se niin kuin autenttisen kahvin maku häviää sen pesun myötä. Toinen maailmansota muuttaa sitten kaiken ja myös suomalaisen kahvikulttuurin. Kahvi säännösteltiin, eli sen osto- ja myyntioikeudet rajoitettiin tosi radikaalisti 1939-1954. Kahvi oli kortilla, koska sodan takia näitä laivaväyliä pitkin ei kulkenut rahtilaivoja, ja rahtilaivat oli ainoa metodi, millä kahvia maahan saatiin. Ensin kahvi alettiin leikata, eli siihen sekoitettiin erilaisia jatkeaineita, paitsi äsken puhuttua sikuria, niin myös ohraa, ruista, mallasta, tammenterhoja, sokerijuurikasta, hernettä, papuja, joskus jopa lantuja ja perunan kuoria. Tällaista kahvia siis kutsuttiin korvikkeeksi. Siinä oli aitoa kahvia 15-30% välillä. Sitten kun ajat vähän huononi, pula-aika jatku pidempään, kahvi loppu maasta tyysti, niin sitten alettiin valmistaa vastiketta, jos kahvi ei siis ole lainkaan. Raaka-aineet oli muutoin aika samat kuin korvikkeessa, ainoastaan se kahvi puuttu. Kahvi vapautui sitten säännöstelyn piiristä alkukeväästä 1954, eli se ehti olla kortilla yli 15 vuotta. Tämä aika jätti meidän kahviriippuvaiseen kansaa ja tajuntaan niin aika syvät kollektiiviset arvet. Kahvi ostettiin ja paikoin ostetaan vieläkin varastoa, ainakin jos se on tarjouksessa. Yksi tarina kertoo vuonna 1993 kuolleesta miehestä, jonka vintit löytyi toisen maailmansodan aikainen kahvisäkki, jossa yhä oli yli 10 kilogrammaa papuja. Tai toisessa tapauksessa tytär löysi äitivainaansa kuolinpesästä 60 pakettia varastoon ostettua kahvia. Keskimäärin suomalainen juo nykyään 20 pakettia kahvia vuodessa, eli tällä rouvalla oli siis 3 vuoden hätävarat jemmassa. Toivoa sopii, että kumpikaan näistä löydöistä ei päätynyt enää käyttöön, sillä kahvihan on tuore tuote. Jauhettu kahvi heikkenee ihan selvästi jo parissa päivässä, eikä edes nykyaikaisissa vakuumipakkauksissakaan säily kuin 3-4 kuukautta avaamattomana, avattuna viikon tai pari. Parhaimmillaan kahvi on noin viikon sisällä sen paahtamisesta. Mutta vanhat tavat istuu aika pitkään. Vielä 1950-luvulla niin työtehoseurasta on kysytty, että mitä tulisi tehdä, kun sumppi meinaa homehtua pannuun. Sotien jälkeen niin kahverintamalla tapahtui paljon muutoksia. Erityisesti tämä pakkaustekniikka kehittyi, nimittäin avaruusteollisuuden NASAn kehittämä vakuumipakkausmetodi otettiin käyttöön sekä Pauligilla että SOK:lla just siinä 1950-luvun puolivälissä. Ja molemmat alkoi silloin siis pakata kahvia tämmöisiin ilmatiiviisiin peltipurkkeihin. Nämä uudet pakkausmetodit niin pakotti nämä paahtimot investoimaan aika paljon rahaa uusiin pakkauslaitteisiin, ja se puolestaan johti siihen, että pienemmillä paahtimolla loppui rahat. Samoin yleistyvä ja koko ajan myös kallistuva TV-mainonta niin ajoi näitä pienempiä paahtimoita sinne markkinoiden marginaaliin. Moni pienpaahtimo päätyi isomman ostamaksi tai sitten peräti konkurssiin. Ensimmäiset kahvikeittimet, siis nämä suoratinkeittimet, mitä me nykyään yleisesti käytetään, ne ilmestyi Suomen markkinoille ekan kerran 1960-luvulla. Ne alkoi lyömään itseään läpi kansan parissa 1970-luvulla, mutta pannukahviakin keitettiin kotikeittiössä tosi pitkään. Vanhemmat ihmiset suhtautuu vähän epäluuloisesti näihin uusiin keittimiin ja huomautteli, milloin paperin tai milloin lasin mausta kahvissa. Vaikka voisi kyllä kuvitella, että näistä lisäaromeista huolimatta se suoratin kahvi oli hiukan maukkaampaa kuin tämä kiehutettu, uudelleen lämmitetty viikon vanha sumppi, voisin kuvitella. No pienestä vastustuksesta huolimatta, niin suoratin kahvisuosio nousi tasaisesti. Osittain itse myös terveyssyistä, nimittäin kahvissahan on siis rasvaa, ja tämä kahvikolesterolia nostavat rasvat, niin ne jää siihen suoratin paperiin, ja näin ollen suoritettu kahvi on paljon terveellisempää. Varsinkin, kun sitä käyttää suuressa määrin, niin kuin suomalaiset tapaa kahvia käyttää. No espressoa, sitä oli siis tarjoltu jossain helsinkiläiskahviloissa jo niinkin varhain kuin 1950-luvulla, mutta se yleistyi vasta 1980-luvulla. Muut espressojuomat ja sitten tämmöinen tummapahtoinen café au lait, ne tuli suurelle yleisölle tutuksi vasta 1990-luvulla, jolloin markkinoilla alkoi hissukseen olla niiden valmistamiseen vaadittavia laitteita, espressokeittimiä ja muita, ja sitten tietysti riittämään tummapahtoista kahvia. Ja tähän aikaan niin myös kotioloissa, että se alettiin hifistellä niin sanotusti. Tämä kahvin jauhaminen kotona, se tuli taas muotiin ja kaikki tämmöiset mutteripannut, pressokeittimet ja muut erikoishärpäkkeet, niin alkoi yhtäkkiä liikkua kaupan hyllyltä. Paulikin Elisa Markula kertoo.
90% lähes juo kahvia päivittäin. Se on aika iso prosentti yhdelle tuoteryhmälle. Mutta se mikä on myös tyypillistä, että aika vähän on tapahtunut myöskään niin kuin siirtymisiä. Me ollaan hyvin vaaleapahtoisen kahvin ystäviä, joka liittyy niin kuin suomalaiseen veteen. Suomalainen vesi on hyvin pehmeä ja silloin tämmöinen vaaleapahtoinen kahvi, jossa muutenkin ne aromit tulee, niin kun sitä ei polteta hyvin tummaksi sitä kahvia, niin se aromit tulee selkeämmin esiin ja se on niin kuin erittäin miellyttävämpi makuelämässä ja vivahteekkaampi kuin sitten tummaksi paahdetuissa kahveissa. Melkein 80% edelleen Suomessa myytävästä kahvista on vaaleapaahtoista. Se, mikä tässä muutamassa vuodessa, 5 vuodessa on tapahtunut, että tummapaahtoisten kahvien osuus on noussut. Ja se on semmoinen 20%. Eli maut ovat tummumassa ja sehän tulee tuolta Euroopasta sellainen ja Ruotsista sellainen tummempi paahtoinen sen kahvin ystävyys. Ja sehän ei ole muuttunut miksikään, että joka toinen kuppi Suomessa on edelleen Paulikin juhlamokkaa. Se on hyvin pitkälti jo pitkään ollut sama, joka on vaaleapaahtoista kahvia pääsääntöisesti. Sielläkin on jo uusia variantteja.
Suomi on maailman ainoana maana säätänyt lakiinsa kahvitauot. Ja toki muuallakin maailmassa säädellään työaikaa lailla, mutta meilläpä on niinku erikseen työsopimuksiin kirjattu nimenomaan kahvitauko. Kahvitaukoa varten työnantajat joutuu varaamaan ja kalustamaan henkilökunnalle taukotilan, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa niin on ihan tyypillistä, että kahvi juodaan siihen oman tietokoneen ääressä. Normaalisti Suomessa työpäivään kuuluu 2 kahvitaukoa, sitäkin huolimatta, että noin 10% kansasta ei juo kahvia lainkaan. Kahviasema sosiaalisen riitti, niin se on vieläkin aika vahva, mutta se on kyllä osittain korvautunut alkoholilla. Esimerkiksi monethan kilistelee nykyään syntymäpäivillään niin enemmän kuohuviin laseja kuin kahvikuppeja. Ehkä siksi, että kahvi ei ole enää sellainen luksustuote, mitä se aikanaan oli. Myös kahviautomaatit uhkaa vähentää tämän niin kuin kahvitauon sosiaalisuutta. Kun kahvi on saatavilla tuoreena kuppi kerrallaan, koneen keittämänä ihan milloin tahansa, niin ei ole enää välttämätöntä mennä yhtä aikaa työporukalla sinne kahvihuoneeseen sitä kahvia keittää. Ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan jälkeen niin Suomeen on itse viime aikoina syntynyt myös uusia pienpaahtimoita. Niitä oli vuonna 2014 ja toista 10 ja uusia syntyi koko ajan. Suomen suuri ja vanhin paahtimo on tietysti Paulig. Ja Paulig elää ja voi hyvin. Ja Pauligin kahvisuku omistaa sen yhtiön yhä vieläkin kokonaan. Suomessa kahvi liittyy tosi vahvasti työväenkulttuuriin ja se on semmoinen niin kuin todellinen kansanjuoma. Kahvihan on rytmittänyt aikanaan metsämiesten päivää. Se on tuonut aika paljon kaivatun tauon peltotöihin. Se tehostaa työntekoa, se pitää mielen virkeänä, lämmittää kylmissä ulkotöissä ja pitää tauon sopivan lyhyenä meidän luterilaiseen työmoraaliin. Kahvi on toiminut sosiaalisen liimana kaikissa meidän elämän tärkeissä hetkissä, niin kuin ristiäisistä syntymäpäiviin tai häistä hautajaisiin. Kun lähdettiin sotaan, niin juotiin lähtökahvit. Rintamalla kahvia juotiin aina kun sitä oli, ja muutoin juotiin korviketta. Ja vie itse tänäkin päivänä sotilaskotien suosittuin ateriakokonaisuus on kahvi ja munkki.
Yle Puhe ja Yle Areena. Suomen eväät. 8-osainen ohjelmasarja itsenäisen Suomen ruoan ja juoman historiasta. Toimittajana Antti Tuomola.